Marco, inyongma ka yue. Bene pialigbie nyone amaye hechomio. Kabolo kplolo nyami beo. Osofo nikota mame. Kemla cholio me lablono ne amape ne anu yesu ne agbele. Se ade aheke.
Ako penu no nyami rigbio. Kone basafasa koba mami.
Yesu ba Betania. Ne bato simo weomi. Simo ne anu heomi no hiyo ya yako hiye. Bene Yesu hinsinga ni yeo. Yoko heto. Ka emi nuvia lili ne hejwa ke ba ingo. E yato. Ne plen nuongo po Yesu yimi. Se ni kome nenge le jon. Ka mi milade a heke.
Meni hejene e po nuongo ki keno. Gine ki keme anu no. Ako jwa le sika hiyo yi la fa eten. Ne ake han u nyacheme.
Ni ome tu munyu nye 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 kasi yo. Se Yesu demeke.
Nye jole haomi. Meni yeje nyenge enyadweo. Echuni sami nyayo hami. Uhiache meo meo. Nye ke menge da. Nebechua bene nye suon. Nye manye mape mekpakpa. Se imi le. Pida ne ike nye mahisi. Yeno ope non e manye. Ese lami po ye nom lo chuonu. Ngonto ye pumi. Nine. Inge nye deke. Hechua hene amafia sani kwakpa nge jio michuo. Ama seno ne yeno peno hunke kaile.
Jene, Yuda Iscariot, ninyongmaka e nyome ati no kaki opweno ke ho safo no koto maango ya. Kone ea chome Yesu siblo, bene anunone edeo. Anya, ne awole sike amahale sika. Loheo, Yuda lablo no ne mapene eha aninenesu Yesu nonge bene sami. Abolo kplolo nyami biyo we kekekre ligbiyo. Ne akbe eto kaya hechomiyo. Yesu kase liyo mebileke.
Jije osone waya pe hechomi niye niyo ngoto munge.
Yesu cho e kase liyo me ati niye nyo. Ne edemeke.
Nye ya mami. Kenye sulejon. Nye kenyumuko ne trobweke eminyumakwe. Nye nye eseke ya wemihene eya. Nye dewe choke. Chonlo oke. Nibohen ato heyo. Hene ike ye kasele we maye he chomi niye ni ongeo. Jije inge. Ima chonye hiyo we chun asang wako ne adra misaminya yo. Nye pe niye ni ongo to wonge le jon.
E kasele ome pweno ke ho. Ne aya nano chua ano ka abone edeme on. Keke ne ape he chomi niye ni on. Bokwe o. Yesu ka e kasele nyongma ke e nyome bale jon. Bene ahinsi ne angani ye yo. Yesu deke.
Inga nye dee anokwale mike, nye tino kake machonye siblo. Jama no ke minge niye.
E kaseli ome hao, ne abile kakakake.
Imilo,
imilo, imilo,
imilo, imilo. Yesu heno ke.
Nye ninyongma ke nyono ome, nye kwe tino kake. Jama no ke minge niye nge kane ome. Nomlobio magbo kambo ne angmange ehi ombu hun. Se musu tru no ne chon nomlobio siblo. Afani mbohune anawe nafo jamano.
Bene angani yeyo. Yesu ke abolo eko ne ejono. Keke ne ekumi. Ne eke ha ekase liyome. Ne edeme ke.
Nye he. Eno ojiye nomlocho.
Lo seyo. Yesu wokulu. Enda mausi. Ne egohame. Ne mechuo anuwenyo eko. Yesu deme ke.
Ye muone angopwesi hani babao. Ne ake so mao so mionyaji na one. Inga nye dee anukwale mike. Ibe wainu ehun. Ke asu ligbini manule ehe. Nge mao mache imiomi.
Jehene ala ijemila. Loseo. Aje poke ho olive yu ono ya. Yesu dee kaseli omeke.
Nye chuo nye nani makwata. Eja kaa angmake. Mafia tohie lo ono. Ne tuome magbe fia. Seke atremi sinke ba wamimi eko huon. Masa nye lamike ya Galilea.
Se peto deleke.
Ke ni ome chwa maje ohio. Imile ibe ohiji.
Yesu deleke.
Inge mode anokwa lemike. Mweno onyomi. Kungobe nokpa e si enyo. Ne umade si etenke olimi.
Peto tumunyu keka peke kle oke.
Ke ike mumagbo tetepo. Ibe kwa le inge osi.
Ne kaseli ome chwo deja no. Abasu heko ne achege se mandi. Ne Yesu de kaseli ome ke.
Nye yisinge hiyo. Ne maya soli bo.
Yesu ngo Petro, Yakobo, ke yihone ngo pia eheke ho. Beye nule, ne hawe wawe, edemeke.
Ye klange hawe wawe, ne nono mione egbemi. Nye isinge hiyo, ne nye huo.
Eya ehemi bo, ne ebusi, ne esole kone ke ema hiyo. Ama ne huo ne be eheke ho, edeke.
Chache, onyoni ichuo pio. Ikpa mope, je amane hulun plu neo keho, se keon, pi bone isun, se bone mu osun.
Bene ekpale keba, eba ne kase liye te omene angemaye huwaye, lo heo, ede petro ke.
Simon, mayo nge huwaye, onyewe no fonyo ngle fiaka kepo.
Kekane ede meke?
Nye huwa, ne nye sole, kone abosia miko kanyi. Mumyo sonka e mape senyom lo chwonye wekula
Yesu pale ho eko hune e asoli ne etu jama munyu ono bene e pale eseke ba eko hu o e banaka ahwo mahe e jaka nyogbe me ne ali no ne amadele bene e pale ba no ne jisi ete on e demeke
nyele nye hemi jonye ne nyenge mahe wo eke mu ono e hie mrefi asu jane Angonom lo bio kengaye ampeli ademi wui. Nyete si. Nyha waho. Hie. None ma chon yesi bloma.
Bene yesu nge munyu otu eke muo. Yuda ni nyoma ka enyome ati no kake yo bahi asinga le jon. Enye ni fu ne he klate hi ke okoti hi ahemi keba. Ni mine ome on. Osafo ni kota mame. Mla chon li ome. Ke mani meli ome ne achome. None ma chon ese blo to me okadi koken.
None ma fion e nyan hiyo. Le ji none, nye nule. Ne nye hele ka o sloke.
Bene yuda susi no pe ne e ba yesu ngon. Ne eke.
Chon lo.
Ne e fion e nyan he. Kaka ne nyome babu yesu non. Ne anule. Ni ne da singa le jion. Ati no kake yaklante. Ne kapo safo no koto ma pekula nyogun otwe Yesu wo enyano ne edemeke
Imi le nyama no mi ke klante hi ke opoti hi kan anu ojofialo Dani ikenye nge solemwio ne ichonye niyo lo le nyenu mi se isakan no ne agmane bami
Kaka ne ekaselio me chotu fosile Ne yoko nye ese ne probapa eke ha ehe Nyome kale no mi se esi proba Ne etufokaje ka ehegun. Jehane, aka yesu ho osafo ni koto mape kloa weyomi ya. Lejone osafo ni koto mame, manime li ome, ke mlachon li ome chuo anyababwange. Petro nye ase nge loko, ke ase osafo ni koto mape kloa kweyomi, nge eweyomi. Ea hisi nge buli ome akasanyane inge lahluwe. Osafo ni koto mame, ke kwenwa chuo la yesu hesande kone adano kagbile. Se aneko ni baba o bae lapa o dase kesile se anyabe kake jehane ni komete sine aye lapa o dase kesi yesu ke
woni cheme wanu ne edeken makusole we ne nimri mando ne ligbi etesio mama epan ne pinimri ne ma
se lo tetepo anyabe kake jehane osafo ne koto mape kru ate dasi nge mecho ahemi ne ebi yesu ke
obehe to haelo Sande ne apongo fono no obenyaje
Se Yesu pawe ekwosi lu ne emapan enyamipo O sofo ne koto ma pekula pale bile ekohuke
Moji Kristo moji ma bio ne agba
Yesu he no ke
imi nyama na na mlo bio ka einsinge opio hio no ne enge hio boku o mikema
O sofo ne koto ma pekula hia etade kloyo nga ehe ne edeke
anyo dase yeri kome nyawo eko hulo nyenu musune ebo kanye susuke
mechu anyape kake kedeke eyefo loheo agbele ati ni kome sula dapo yesu no akabo fi ehemi ne aboni la kongomi ne abileke
nene ne pamoma chowo
bulio metupo eno na boni le magbami Bene Petro nge kwe omi ike muon. Osafo no koto mape kloa ma wa yome. Ati no kake ba nan le nge le jion. bene ena petro nenge la lueyo ehiele to ne ebileke
chembo hun opie yesu ne genezareto he
se ekplewe ne eke
eli no ne nyenge de ne o ne enu sisintete
jehane petro jele jo ka ho agbonya ya mawayo ona lengele jo ne edeni ne dasingele jo ke
atino ka keji no ne
se petro plewe eko hun pese bo ni ne dasingele jo de petro eko uke
anukwale mio atino ka keji mo eja ka galilea no jimo
kaka ne petro boni gbiami kakita kamike
ili no mlo ne nyenge he munyi twende o
amlo kungo pano si enyone ne petro kai munyu ne yesu de leke kungo beno pa si enyo ne omade si eteke olimio bene petro kai no ne o ehao kaka ne ewoya